Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, čítam od 1. verša po verš 11. Nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha a verte vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Povedal mu Tomáš, nevieme, pane, kam ideš. Ako by sme teda poznali cestu? Ježiš mu riekol, ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Keby ste ma poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca, ale odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Povedal mu Filip, Pane, ukáž nám Otca a postačí nám to. Ježiš mu riekol, taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma, Filip. Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť, ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slova, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že nemusíme hľadať cez svoje múdrosti cestu života, ale Ty sám si nám ju vo svojej milosti cez svoj kríž otvoril. Prosíme teda, pomôž nám, aby sme odteraz už nehľadali nejaké iné cesty, ktoré by vyhovovali našej duši, ale aby sme si zamilovali Tvoju pravdu, lebo Ty si preto prišiel na svet, aby si vydal svedectvo cez svoje skutky pravde. A Tvoje slovo je pravda. Tak aj teraz ťa prosíme pomocou tých značiek, ktoré sú pre nás vzácne, a to sú Tvoje šľapaje, nás veď po ceste pravdy. Amen. Prečítam teraz zo skutkov apoštolov zo 7. kapitoly od 46. verša po verš 56. Skutky apoštolov 7. kapitola od 46. verša čítam po verš 56. Dávid našiel milosť u Boha a prosil, aby mohol nájsť stánok Bohu Jákobovmu. Šalamún mu potom vystavil dom. Ale najvyšší nebýva v chrámoch rukou vybudovaných, ako hovorí prorok. Nebesa sú mi trónom a zem podnožím. Aký mi teda vystavíte dom, hovorí Pán. Alebo kde je, aké miesto pre môj odpočinok? Či to všetko neurobila moja ruka? Vy tvrdošíny a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému, ako vaši otcovia, tak aj vy. Ktorého z prorokov neprenasledovali vaši otcovia? Pomordovali tých, čo predzvestovali príchod toho spravodlivého. A jeho zradcami a vrahami ste teraz vy, ktorí ste prostredníctvom anielov prijali zákon, ale ste ho nezachovávali. Keď to počuli, zúrili v srdci a škrípali zubami na neho. Ale on plný Ducha Svätého vzhliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej. I riekol, aj hľa vidím nebesa otvorené a syna človeka stáť na pravici Božej. Svedectvom Štefanovým sme vstúpili do novej etapy našej služby. Tá nová etapa našej služby sa začína veršom, ktorý som prečítal na záver. Štefan, svedok Ježiša Krista, videl nebesa otvorené. Aj my teraz vidíme nebesa otvorené a syna človeka stáť na pravici Božej. Nie sedieť, ale stáť na pravici Božej. To znamená, pán Ježiš je pripravený k dielu, opäť k ďalšej práci. Pán Ježiš tým, že stojí na pravici Božej, hovorí, začnite konať ďalšie moje skutky. Tak ako ja som pripravený, aj vy buďte pripravení. Majte bedra, mysle opásané a sviece horiace. Orientujte sa od tejto chvíle len na jedinú cestu, na vôľu nebeského Otca zjavenú v slove. Orientujte sa len na pána Ježiša Krista, lebo on je tou cestou. Všetko, čím disponujete, pokiaľ ide o vaše premýšľanie, nech sa vzťahuje na Ježiša Krista, nech súvisí s ním. Už nepremýšľajte ako neraz predtým, že ste mali vo svojom rozptýlenom myslení pohľad upretý raz na Ježiša a raz na svoj plán a na svoju kariéru a na svoje domy, pokiaľ ide o nejaké svoje len izolované predstavy, ako žiť. Orientujte už všetky svoje kroky na jedinú cestu, na Ježiša, a všetky svoje myšlienky na jedinú pravdu, na Ježiša opäť. Lebo pán Ježiš riekol, ja som cesta i pravda. A odteraz nech je váš život, celý život odovzdaný pánu Ježišovi. Celé srdce. Takže keď je to pre nás teraz to ako hlavné meradlo oznámené cez slovo Božie a Ježiš už stojí na pravici Božej a otvára nám ďalší úsek cesty, tak ako sa máme pohnúť? Najprv prečítam Žalm 34. V 34. žalme je uvedené: Poďte, synovia, 12. verš, a počúvajte ma, Hospodinovej bázni chcem vás vyučovať. Tak sa máme pohnúť od Ježiša, ktorý stojí na pravici Božej. On je pripravený stále. A my máme sa nechať vyučovať Hospodinovej bázni. To je jediná múdrosť. Job 28:28, pravou múdrosťou je bázeň pred Hospodinom. Takže keď máme teraz ako synovia zreli, Matúš 5. kapitola 9. verš, nie ako deti Božie nezrele, už sa nechať vyučovať bázni, to znamená, máme počúvať slovo Božie bezvýhradne. Už nie sme detičky maličké, ktoré môžu byť rozpilené 2 dni v týždni, alebo 4 dni dokonca, alebo niekedy niekto je rozpilený až do nedele a iba v nedelu sa sústreďuje na slovo Božie. Už nie sme deti nezrelé pod zákonom, ktoré musia byť stále len vychovávané tvrdým slovom a otcovskou palicou. Už sme zreli synovia, ktorí majú vedieť prinášať pokoj svetu. Pán Ježiš povedal, pokoj vám. Najprv našim domom to zasľubuje a potom hovorí, aj svetu ho prinášajte. Ale nie pokoj, ako to chápali Gréci, mali na to svoj pojem. Ten grécky pojem je eirene, to znamená, oni chceli pokoj taký, za ktorý nechceli bojovať. Rimania pax, v zmysle takej poriadkovej moci, ako je polícia, vojsko a tak ďalej. To je mier v zmysle poriadkovej moci. Gréci nebojovať za pokoj. Akýsi taký pokoj, ktorý majú radi niektorí ľudia cez rôzne meditácie, krásne básne, cez niečo, čo rozbujne je v citovej oblasti života. No opakujem, Rimania v práve rímskom, pax, pokoj, mier. Ale my máme šalom, kde sa už k hebrejčine hovorí o pokoji, ktorý treba vybojovať. Preto je to cesta. To nie je pokoj staticky. Preto pán Ježiš, keď sa postavil, povedal, začína sa cesta. A on stále ide. Šľapa je jeho sú pred nami cez hlas prorocké a zjavené slovo teraz. Čiže pokoj od toho eirene, pax, ideme šalom cez hebrejský výraz a to je pokoj vybojovaný a ide o celok srdca, ktoré má byť pre Boha odovzdané, ale vybojovať pokoj v srdci vlastnom znamená nechať pána Ježiša ako kráľa kráľovať v srdci. No a teraz poďme cez ten 34. žalm, keď pána Ježiša ako kráľa v srdci, tak akým spôsobom? Takým spôsobom, že ešte raz k 10. veršu teraz sa dostaneme, žalm 34. a po 12. prečítam. Bojte sa Hospodina jeho svety, on je kráľ. Už vieme, čo je bázeň. Nie strach pred zahynutím, pred smrťou, nie strach a tak ďalej pred tým, čo chce nepriateľ v nás stále nejako rozosievať, ale bojte sa Boha, to je bázeň, vyučovať nás bude bázni, jeho svety. A ďalej ten 12. verš, poďte, pohnite sa, lebo vyučovanie je na ceste len. Keby bolo, sadnite si synovia a rozmýšľajte o nejakých textoch, ale tu je poďte synovia, Hospodinovej bázne vás budem vyučovať alebo chcem vyučovať. No a teraz, ako sa ten pokoj hľada. 15. verš. Odstup od zlého a rob dobre, hľadaj pokoj a snaž sa oň. Usiluj sa oň. Bojuj za ten pokoj. Preto neobstojí nikto, kto vás zastavoval, že keďže ste kresťania, musíte prijať taký stav, aký je a všetko len v takom opare šťastia vidieť, akoby citovom opare, zlaďovať to, niekto hovorí, treba, keď to má byť pokoj Boží vraj, tak nejako len meditatívne a cez pekné piesne, to je potrebné inak robiť. Tu je uvedené odstup od zlého, to je prvý krok boja. Zápas, odstúpiť od zlého, to je zápas. Zlý ťa nechce pustiť. A robiť dobre, druhý zápas. Ten pokušiteľ nechce, aby si robil kroky za pánom Ježišom a vôbec nie, aby si používal meč slova, lebo škrípali zubami na Štefana, keď používal meč slova. On nepoužíval slovo, ktoré by on si z hľadiska filozofie, náboženstva nejako v sebe už vyprodukoval predtým, ale hovoril slovo pravdy na dve strany ostré a veľrada škrípala na neho zubami aj veľkňazi a boli nazlostení a kameňovali ho potom. Takže robiť dobre a hľadať pokoj znamená odstúpiť od zlého a neustále sa dívať na toho, kto sa na nás díva. Hospodinové oči upreté sú na spravodlivých a jeho uši na ich volanie, 16. verš. Takže teraz poďme si povedať, ako sa môže to stať, aby sme ten pokoj, ale ten pokoj v celku srdca mohli vybojovať nielen pre seba a pre svoje domy, ale aby sme mohli odstúpiť od zlého, od lživých rečí a robiť dobre a bojovať za ten pokoj, tak musíme to robiť tak, ako od 34. žalmu sa teraz pohneme k 27. kapitole proroka Izaiáša, ako je to tam uvedené. V 27. kapitole ide teraz o boj, o vybojovanie pokoja a odstupovanie od zlého a robenie dobrého. Tak sa to má takto vybojovať. Teraz prvý verš v Izaiášovi je rozhodujúci. Ja ani ty nemôžeme svojim mečom, hoci slovo od pána máme. My svojim mečom nemôžeme, teda svojim výkladom písma, svojim využívaním slova Božieho, zneužívaním Božieho mena bojovať. Ale ako máme bojovať proti tomu, kto je zlý a ktorý nás nechce pustiť? V ten deň Hospodin potresta svojim tvrdým, veľkým a mocným mečom Leviatana unikajúceho hada, Leviatana pokruteného hada a zabije draka, ktorý je v mori. Čiže keď je to Hospodinov meč a je tvrdý, veľký a mocný, to je v prvom verši. Čiže neobstojí tu také zjemňovanie slova Božieho, lebo to je z toho pevne ukutého meča slova Božieho, potom meč ľudský. Opäť náš filozoficko-nábožensko-cirkevnícky, ktorý nie je tvrdý, nie je veľký a nie je mocný. Takže preto som to podľa proroka Izaiáša mal prečítať sebe a nám, že keďže odstúpiť od zlého nie je hračka, odstupovať od zlého to nie je dohoda dvoch politikov, ktorí účelovo sa bavia, ako nejaký čiastkový mier dosiahnuť. Ale odstupovať od zlého to je, prečítam ešte raz, to je to, čo tu je napísané, že sám Hospodin potresta tvrdým, veľkým a mocným mečom Leviatana, unikajúceho hada, ktorý je taký pokrutený, že chce všetko vykombinovať tak, aby oklamal aj kresťanov cez falošné ponuky falošného pokoja. Tak teraz, čo sa má udiať, aby v našom srdci po takom štefanovskom vyznaní viery, keď Štefan vyznával pred veľradou, pred vedúcimi predstaviteľmi ľudu Božieho, pravdu Božiu, tým veľkým, tvrdým a mocným mečom, ako máme my vybojovať ten zápas, aby v srdci našom kráľoval Boh, Pán Ježiš, ale inak povedané jeho slovo. Tak máme vybojovať, že máme si nechať zobrať z hlavy dnes už definitívne pyšnú korunu, ktorá je zložená zo všetkých ľudských múdrostí a zo všetkých ľudských systémov, a to je 28. kapitola proroka Izaiáša. Beda pyšnej korune opilcov Efraíma, vednúcemu kvetu jeho skvostnej ozdoby. Pyšná koruna je na hlavách všetkých tých vladárov, ktorí nepočítajú s Bohom. A keď sa na takúto cestu niekto vydal, že chcel ovládať veľké ríše, ako Nabuchodonozor niekedy, alebo ako rímski cisári pozemsky, tak mali pyšnú korunu, boli omámení a ich kvet, ktorý býva aj na tej veľkňazskej, povedzme to, ozdobe hlavy, tak vednúci bol u pohlavárov, u veľkých pánov, u cisárov a tak ďalej. V takejto korune je beda, ale akú korunu máme prijať? A to je teraz ten text, ktorý som mal povedať o nastolení Hospodina ako kráľa v srdci našom. Verš 5. V ten deň Hospodin mocnosti bude nádhernou korunou a ozdobným vencom pre zvyšok svojho ľudu. My dnes prijímame definitívne namiesto tých všetkých pozemských aj čiastkových mudrostí alebo tých jednotlivých maličkých ozdôb, ktoré sme mali možno vo vlasoch doteraz, pozemských, ozdobnú alebo nádhernú korunu a ozdobný veniec. Je určený len pre zvyšok ľudu, nie je určený pre veľké množstva, ktoré niekedy sa pre cirkev zdajú ako merateľné z hľadiska toho, ktorá cirkev je práva, alebo merateľná pravosť pre mnohých je, keď je veľkosť v zástupoch. Ale tu je zvyšok ľudu bude mať nádhernú korunu a to bude sám Hospodin. Takže to je duch práva. Verš 6. hovorí v prorokovi Izaiášovi 28. kapitole, vy teraz dostávate ducha práva. Hospodin je v práve, hovoríme od istého času. Slovo Božie je pravda. Iba slovo v svetle Božej tváre je pravda. Ideme za slovom živého Boha. Takže teraz je tu takto napísané. Vy už dnes tak vstupujete pri tom Ježišovi, ktorý stojí na pravici Božej ako pred Štefanom do tej novej etapy, že dostali ste ducha práva. Zvyklo sa hovoriť, zákon nebol porušený. My máme hovoriť, či je naplnený. Zvyklo sa hovoriť, skutok sa nestal. My máme hovoriť, aby sa stal skutok Hospodinov. Skutky Božie sa dejú. A právo nejde o to, aby nebolo len porušené a ostávala mŕtva litera ako meradlo, ale máme s duchom práva žiť. 6. verš. A to majú iba tí, ktorí dostávajú možnosť odvracať každý boj ľudský, spory, hádky, všetko, čo sa v rodinách deje, odvracať také boje k bráne. K bráne, to znamená brána milosti a súdu. Tu je verš 6. druhá časť. Tí, ktorí majú ducha práva, tí sedia v pravde pri súde a sú hrdinskou silou obdarení a odvracajú boj k bráne. Každý boj vieme odvrátiť tak, že večeru Pánovu ako jedinú možnosť vyrovnania sa s Bohom a s ľuďmi predstavujeme každému ako jediný možný priestor svetosti. To je brána milosti a súdu. Cez tú bránu večeru pánovu prechádzame do kráľovstva Božieho, alebo je už vlomené vo večeri pánovej. Teraz, kto takto teraz počul toto slovo a do tej novej etapy je ochotný vstúpiť ako zvyšok ľudu s Hospodinom, ako ozdobným vencom a s korunou a už nemá na hlave korunu pýchy, pyšnú korunu a mocný meč vie, že potrebné je používať, tak už sa nenechá oklamať tak, ako sa nechali oklamať, a to je v Jozuovi, v knihe Jozuovej v 9. kapitole, dokonca starší ľudu Gibeoncami cez ich lesť. Keď s nami niekto chcel alebo s cirkvou Kristovou vytvoriť spoločenstvo a usiloval sa vstúpiť do zmluvy, poviem to aj večere pánovej, tak urobil takéto nieraz, aj my sme to zažili, kroky a smerom k nám potom adresoval takéto slova. My sme vaši služobníci, alebo chceme byť stotožnení s vami a byť s vami v službe, uzavrite teraz s nami zmluvu. Čiže teraz opakujem, ako vyzerala tá les a ako aj teraz sa pripravujú niektorí, že vstúpia do zmluvy s nami. My sme rovnako ako vy, vzývajúci Krista, hoci nie až na doraz, hoci si nedáme dušu celkom rozdrviť, lebo chceme si uchovať aj svoj život, ale máme aj my radi Pána Ježiša, kto nás má právo súdiť. Pozor, to je lesť, keď niekto povie, nie na doraz chceme ísť za Ježišom, nie Ježišovú pravdu chceme všade vyvyšovať a nie jeho život chceme, aby bol pre nás celý smerodatný. Tak potom pokračuje tá lesť, takto prečítam text z knihy Jozuovej z 9. kapitoly, už som začal čítať 11. verš. Prídu a povedia takto, my sme vaši služobníci, uzavrite teraz s nami zmluvu, toto je náš chlieb. Tepli sme si ho vzali z domu na cestu, keď sme sa vybrali k vám, a teraz hľa zoschol a rozmrvil sa. 12. verš, 13. Toto sú naše kožené mechy na víno, boli nové, keď sme ich naplňali, hľa sú potrhané, naše šaty a obuv sú zodraté od veľmi dlhej cesty. To je lož. Klamali, vytvorili zdanie, že išli po dlhej ceste a pripravili si práve také mechy a tak obu ukazovali takú zodratu, aby to Izrael prijal. Mužovia, tí, ktorí tam ako starší boli zodpovední za kontrolu, vzali z ich potravy, už ich prijímali do zmluvného zväzku, ale Hospodina sa nepýtali. Pán nás varuje, aby sme nič nerobili unáhlene v zmysle mimo Božieho slova. A aj keď slovo Božie prečítame, máme dvaja starší minimálne sa pred každým rozhodnutím pri slove Božom zjednotiť. To sme urobili aj pred tou treťou etapou. Aj keď boli malinké prekážky pri tom, ako starší sme sa pri slove Božom iba presnom zjednotili, že máme dbať na úseky cesty, rozumieť jednotlivým úsekom, máme si ich vedieť spojiť do jedného celku, lebo celé srdce sme odovzdali Bohu, a potom máme, keď už budeme rozumieť tomu, otvoriť bránu súdu a milosti každému, kto Ježiša Krista ukrižovaného a súčasne vzkrieseného prijíma. Takže teraz ten tretí text, čo som prečítal z knihy Jozuovej z 9. kapitoly, tu končí takto, alebo pokračuje a vysvetľuje. Keď už uzavreli zmluvu starší a nepýtali sa, my sa už tak oklamať nemáme, a nepýtali sa, potom prišli k ich mestám a zistili, že títo ich oklamali. Pretože, tu je 22. verš, cez Jozu už to mali nielen zistené, ale mohli to aj povedať na svetle, oklamali ste nás. Prečo ste nás oklamali, 22. verš, keď ste povedali, sme zďaleka a zatiaľ bývate medzi nami. Preto teraz buďte prekliati a budú z vás vždy otroci. Existujú v cirkvi, teraz je to dôležité, čo poviem, ktorá nesie názov Kristova, aj takí, ktorí len budú pestovať veci nie na ceste spásy, ako kroky spasiteľné, ale budú pestovať kultúru. Budú pestovať rôzne aktivity pozemské, budú robiť otrocké práce. Potrebuje samozrejme svet aj kultúru, potrebuje aj práce, ktoré sú nepodradné, ale v rámci spasenia a diela spásy nikto nemôže nazvať svoju prácu svetu, keď vychádza z tela, telesne. Je to iba otrocká práca. Nie Boh znevažuje tú prácu, ale bez Božieho mena si človek volí prácu otrocku na pôde, ktorú chcel prijať ako svetu, ale sám do nej vstúpil cez lesť. Takže toto je jasné, nemôžeme sa pri tom dlho zdržiavať, ale teraz, aby sme prešli k záveru, lebo teraz v závere, ako vždy, musím veľmi zretelne povedať, aké tri kroky nám pán pripravil po troch úsekoch a presne tomuto zboru, keďže sme už teraz zorientovaní po zásahu meča Božieho, že na tom základe máme možnosť odťať pôsobenie Leviatána, aby nás už neklamal. Keďže sme ten meč použili, máme ozdobu a korunu Hospodinovu na hlave a už nie tú korunu opitosti. A používanie tvrdého, veľkého a mocného meča znamená, že ideme teraz konkrétne do služby už v tej tretej etape, do tej zasľúbenej krajiny a pre nás je to vyslobodzovanie všetkých, ku ktorým pôjdeme cez slovo jasné, zjavené, ale máme teraz tri kroky a v závere vám ich predstavím, aby sme vedeli presne kráčať, čo je pred nami a aký je poriadok, kým vojdeme do pripraveného príbytku Božieho. Dávid, ako som to čítal v Skutkoch apoštolov v 7. kapitole, mal pripraviť bojmi príbytok. Šalamún má potom bojovať, alebo respektíve vybojovaný príbytok zveľaďovať a postaviť. Už bude to v rámci iného pokoja, pokoja od nepriateľov. Ale ešte sme tento rok na úseku toho boja, ktorý je dávidovský. A počúvajte teraz, aké prvé kroky máme urobiť a je to presne naorientované na tie rodiny, ktoré sú tu. Prvá zodpovedná rodina, musíme si teraz otvoriť. Otvoríme si štvrtú knihu, počkajte chvíľočku, musím to nalistovať, štvrtú knihu Mojžišovu, ale predtým máme ešte dva texty, takže musíme začať. No, začnem so štvrtou a tie dva texty o chvíľku prečítam, ktoré sú pred ňou, ale štvrtá kniha Mojžišova a desiatá kapitola je rozhodujúci text. Cez tie dva, ktoré sú pred tým textom, ja len približím zmysel toho. Čiže sme v závere teraz a buďme pozorní preto, lebo nám konkrétne adresuje pán, ako sa máme na tom novom treťom úseku presne správať. Prvý bol taký, aký bol, 25 rokov trval, prijímali sme doslova celý svet do príbytku, ktorý určil Hospodin, kryštalizovalo sa to, kto chce patriť a kto nechce k Hospodinovi. Druhý úsek cesty, to bola púšť bez vody, to sme prežívali niekoľko mesiacov minulých. A tretí úsek cesty, a teraz počúvajte, lebo toto už je veľmi dôležité, ako sa má tento zbor pohýnať. Čiže začínam od 14. verša čítať, ako sa má pohnúť najprv prvá časť tohto zboru, ktorá poniesie zodpovednosť pred Bohom. A bude sa zodpovedať, tá prvá časť tohto zboru sa bude Bohu zodpovedať a Boh bude vyhľadávať, pán bude vyhľadávať od tej prvej rodiny z jej ruky, z jej rúk, ako sa stará o zvyšok zboru. Čiže to je veľká zodpovednosť a preto aj veľké právomoci. No, 14. verš. Na cestu sa ako prvá pohla zástava tábora Júdovho. Voj za vojom. Nad jeho vojskom bol Nachšon, syn Aminadábov. Potom druhá časť je takáto. Nad vojskom kmeňa Isacharovcov bol Netanel, syn Suárov. Tretia časť toho postupu, toho vojska nad vojskom Zebulunovcov bol Eliab. To je pre nás povedané. To je záver a počúvajte, ako máme vykročiť už od zajtra. Tu sú tri časti, nebudem ich menovať. Prvá časť zboru je ten voj, ktorý vedie Nachšon, syn Aminadábov. Nachšon znamená, že je to bojovník, ktorý musí vystúpiť proti všetkým vešcom, čarodejníkom, kúzelníkom, proti všetkému, čo vychádza od rôznych mágov. Skrátke povedané, proti hadovi pokrútenému. Pred chvíľkou som čítal, že Hospodin potrese pokrúteného leviatána, hada. A už tu máme sprítomnenie, už úplne reálne, že ako bojoval a ako bojuje tá prvá rodina. Nachšon, syn Aminadábov, musel bojovať proti pokrútenému hadovi 25 rokov. Je to prvý voj, ktorý sa teraz vydá na cestu. Od tretieho úseku nového príbytku, alebo to nie je nový z hľadiska obsahového, ale akoby nová časť toho príbytku Božieho, od tohto príbytku dostáva prvá časť vojska Kristovho kľúče len takým spôsobom, že sa musí priznať k Bohu od kňaza rodiny alebo od otca, od manžela cez deti, manželku, že celé srdce všetci majú odovzdané Ježišovi Kristovi. Inak kľúč nemôžu prevziať od nového príbytku. Že bojujú proti tomu, ktorý je had alebo leviatán, len slovom Božím a cez to posvedcovanie posveteného plášťa a meč ducha. Vďaka Bohu, že sme celý rok minulý prijali ten plášť a že s tým už nemáme trápenie. Ale meč ducha je teraz rozhodujúci, lebo každý z nás ho dostane len vtedy, keď celé srdce odovzdal Bohu. Ten Aminadab znamená, že môj príbuzný, môj ľud všetko dobrovoľne dal. Čiže Nachšon je v preklade silný, ale nie veštec v zmysle toho pohanského, ale silný bojovník v Eliášovskom duchu proti čarodejníkom, ktorí v mene Jezábel vystupovali na hore Karmel. Čiže prvý voj ide v tom treťom úseku pod zástavou, to je dôležité, to je Boží poriadok, pod Nachšonom a to je syn Aminadábov, ktorý dobrovoľne všetko dal. Druhý voj, vojsko, to je kmeň Isachar. A tam vedie ten kmeň Isachar v 4. knihe Mojžišovej, 10. kapitola, 15. verš, Netanel. Kmeň Isacharov znamená, že on je moja mzda. Ja som niekedy prosil, nie všetci to viete, keď mnoho a mnoho ma opustilo v tejto mojej službe bratov a spolubojovníkov, jedného dňa pána, aby mi poslal takého brata a takú rodinu, ktorá, a teraz to treba dobre pochopiť, bude mojou mzdou, ktorý bude stať tak verne, ako stal Jozue pri Mojžišovi, ako stali ďalší pri tých, ktorí mali zodpovednosť. A to je nevídané. To sa nedá jednoducho vymyslieť, nacvičiť. Lebo je to jedna z nevďačných, zdanlivo nevďačných úloh. Byť akoby v tieni, byť zdanlivo, a to nie je samozrejme z hľadiska významového, zdanlivo druhým, byť trpezlivým 25 rokov a rešpektovať to, čo pán určil ako prvé slovo zjavené, na to treba veľmi veľa tichosti, pokory a obrovskú vycvičenosť. Takže ten druhý voj Isacharov, to je najatý, ale za akú mzdu? On je moja mzda. On prináša pravú mzdu. Čiže tak je to podľa poriadku Božieho. Tretia rodina, ktorá tu je, vy viete, ktorá? Druhý list Petrov, prvá kapitola, všetko vám dám pre život a zbožnosť. Tá tretia rodina dostala do vienka, to je na treťom úseku, sa volá Zebulunovci a nad ich vojskom je Eliab. Tá tretia rodina má Eliab v preklade znamená môj Boh je otec. Boh je môj otec. Môj tu brat veľakrát spomínal otca. On má v srdci takú roztúženosť mať vzťah so svojím pravým otcom nebeským. Takže všetko presne sedí podľa Božieho slova, ako sa to aj v našom srdci odohrávalo po minulé mesiace. Tá tretia rodina, ktorá tu tretí prápor dvihne, môj Boh je môj otec. Môj otec je môj Boh. Eliab vedie to vojsko. A zároveň znamená to Eliábovské, túžim po obydli Božom. Preto mal zasľúbenie náš brat s manželkou a s deťmi, ktoré sú tu pred nami, zasľúbenie, že bude mať svoj príbytok vyvýšený. To znamená, Zebulunovci vyvýšení. Zdanlivo je to jeden z veľmi... No zdanlivo, toto nie je, že zdanlivo, to je pravda. Je pokorný, ale vyvýši ho sám Boh, pretože ozdobu nechce mať ľudskú. Prečítal som tri kroky a tie tri kroky znamenali, v šľapajách Kristových sú tie tri rodiny a majú dvihnúť, zatiaľ je ten krok v pozícii pripravenej na putovanie podľa toho poriadku prápor. Čiže tie prvé naše tri kroky tohto zboru v tej novej etape, kde už sa nejde len prieskum robiť do zasľúbenej krajiny, ale kde ideme vybojovať ten dobrý boj, ako je v Nehemiášovi v 4. kapitole 8. alebo 14. verš v inom preklade. Bojujte teraz za manželky, synov, dcery, za otcov, bratov a tak ďalej. Bojujte. A rodina vedľa rodiny, čeľaď vedľa čeľade, stojte pri bránach. Takže vraciame boj k bráne. To je záver. Brána milosti a brána súdu. Žalm 85. inak, keď to máme tak zhrnúť, brána milosti na záver a brána súdu. Tam vraciame boj a tak budeme bojovať za manželky, deti, synov, dcery. Má takýto nápis. A toto je záver. Pripravovali sme sa na to tiež niekoľko rokov. Milosť a vernosť sa v tej bráne stretnú. Milosť a vernosť. Spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. K tomu sme dospeli. A my už v tej bráne sme a my z tej brány máme ale kráčať podľa toho poriadku, aký som teraz, cez tie texty o tých troch častiach Hospodinového vojska, Kristovho vojska hovoril. Takže buďme v tomto smere pozorní, dbajme na poriadok Boží a na to, ako on pohol teraz týmto zborom. A buďme v tomto smere aj veľmi vnútorne rozochvený pred Pánom, lebo pravou múdrosťou je iba bázeň pred Hospodinom. Tak takto sa ako Štefan teraz pozrime k tým otvoreným nebesiam a radujme sa z toho, že môžeme tam teraz vidieť my, celý zbor, Ježiša stáť na pravici Božej a on nás do tej služby vysiela. Svojím slovom, svojím mečom. Preto táto služba je už vopred v zasľúbených stopách Ježiša Krista víťazná. Slova zasľúbenia znejú, pred vami je ukrižovaný a vzkriesený. A to nám má stačiť. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že teraz si veľmi presne nám už určil, ako máme pokračovať na tom ďalšom úseku, aby sme neznesvetili tvoj príbytok, aby sme sa nechodili dívať, aký je teraz v tvojom príbytku poriadok, len zo zvedavosti, aby sme nezačali my dokonca hodnotiť tvoj poriadok, tak máme postupovať ako to vojsko veľmi zodpovedne v bázni a pozorne. Nemáme otvárať pozemským kľúčom niečo, nemáme tam chádzať cez svoje pragmatické hodnotenie toho príbytku, nemáme tam vstupovať tak, aby sme si ho začali obzerať a šomrať pri tom možno, že niečo sa nám ľudsky nepáči, ale máme najprv prvá časť zboru vstúpiť, prijať kľúče, ale z hľadiska veľkej zodpovednosti pred tvojou tvárou, lebo sa budeme zodpovedať tebe za každú jednu dušu živú. Druhá časť vojska Kristovho má prijať kľúče a aj vyznať dobre vyznanie, že vstupuje do svätého poriadku a už tam nebude ani sama vykonávať tá druhá rodina, ani dovoľovať inému, tak ako ani prvá, konať nič nesveté, a to isté má urobiť tretia. Pane, ďakujem, že nám pripravuješ teraz také miesto, z ktorého môžeme výjsť už v úplnej istote za tebou, ak sa všetci zjednotíme na tom, čo sme si v úvode čítali, že našim životom, našou pravdou a našou cestou si ty jediný, živý a svätý Boh v Kristu zjavený. Tak, Pane, daj, aby nám stále znelo v srdci a cez ústa jediné vyznanie. Ty si, Pane Ježišu, naša cesta, naša pravda i náš život. Amen.